Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ղարաբաղի խնդրի ցանկացած լուծում պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդների համար, Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը ՄԱԿ-ի ամբիոնից։ Պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանն իր դեմ հարուցված քրեական գործը քաղաքական հետապնդում է որակում եւ հայտարարում է, որ առաջիկայում Միացյալ Նահանգներից վերադառնալու մտադրություն չունի։ Մարտի 1-ի գործով ապացույցներ կեղծելու մեղադրանքով քրեական գործը հարուցվել նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի դեմ, գործում շրջանառվում է նաև նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի անունը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները մտադիր են մոտ ապագայում այցելել տարածաշրջան, այդ մասին նրանք հայտնել են 3 Նյու Յորքում հրապարակած հայտարարությունում, որը կազմել են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների, ԵՀԿ գլխավոր քարտուղարի Սլովակիայի արտգործնախարարի եւ ՄԱԿ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ հանդիպումների արդյունքներով։ ԱՄՆ-ազգային հետախուզական ծառայության տնօրենի պաշտոնակատար Ջոզեֆ Մագուայեր այսօր օրենսդիրներին պետք է հաշվետվություն ներկայացնի առայն, թե ինչպես են պատկան կառույցները արձագանքել Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի նախագահներ Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Զելենսկու հեռախոսազրույցի բովանդակության կապակցությամբ մտահոգություն հայտնած հատուկ ծառայության գործակալի գրավոր դիմումին։ Ներկայացուցիչների տան դեմոկրատները նախագահ Թրամփի նկատմամբ իմպիչմենտի գործընթաց են նախաձեռնել։ Կրեմլը ԱՄՆ եւ Ուկրաինայի նախագահների հեռախոսազրույցի սղագրության հրապարակման փաստը համարում է արտարոց հանգամանք, բայց մտադիր չէ մեկնաբանել զրույցի բովանդակությունը, այդ մասին ասել է Կրելի խոսնակ Պեսկովը։ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Ուկրաինայի մտադրությունը չի վերանայվել, դա երկրի ռազմավարական նպատակն է, այդ մասին այսօր Կիևում հայտարարել է Ուկրաինայի փոխարտգործնախարար Եգոր Բոժոկը։ Ֆրանսիայում 87 տարեկանում վախճանվել է նախկին նախագահ Ժակ Շիրակը։ Նա Ֆրանսիան ղեկավարել է 1995-ից մինչև 2007 թվականը, 1999-ին և 2006-ին Ժակ Շիրակը այցելել է Հայաստան։ Բրեքզիթի հարցերով Եվրամիության բանագնաց Միշել Բարնիեն ասել է, որ Բրյուսելը Լոնդոնից սպասում է առաջարկներ, որոնք թույլ կտան գործընթացը հանել փակուղուց։ Իսրայելի նախագահ Ռեուվեն Ռիվլինը գործող վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին լիազորել է կոալիցիոն կառավարություն կազմել։ Ռուսաստանում ուղևորատար օթանավի կոշտ վայրեջքի հետևանքով վնասվածք է ստացել 56 մարդ, զոհեր չկան։
Նախակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Նյու Յորք, որտեղ աշխատանքներն է շարունակում ՄԱԿ-ի գլխավոր վեաժողովը։ Երեկ, երբ Երևանում ուշ երեկո էր, ՄԱԿ-ի ամբիոնից ելույթ ունեցավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կառավարության ղեկավարի ելույթի հիմնական թեմաները տարածաշրջանային զարգացումներին եւ Հայաստանում տիրող իրավիճակին էին նվիրված։ Քննադատելով Թուրքիայի որդեգրած քաղաքականությունը, մասնավորաբար Հայաստանի հետ փակ պետական սահմանը, Փաշինյանն անդրադարձավ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին, վերահաստատելով պաշտոնական Երևանի այն մոտեցումը, որ հարցի կարգավորումը պետք է ընդունելի լինի հակամարտության բոլոր կողմերի համար։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի ամբիոնից, Հայաստանի վարչապետը 3 կրկին կոչ արեց Ադրբեջանի նախագահին ընդունել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման իր բանաձևը, ըստ որի ցանկացած լուծում պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդների համար։ Մենք պետք է միասին աշխատենք այս բանաձևը իրականություն դարձնելու համար, դիմելով Ալիևին, ընդգծեց Փաշինյանը։
Հատկանշական է, որ ես առաջին հայ ղեկավարն եմ, ով նման դիրքորոշում հայտնեց հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ։ Ինձ խստորեն քննադատեցին իմ երկրում լուծման այսպիսի բանաձևի համար, որը հավասարության նշան է դնում հակամարտության 3 կողմերի միջև։ Այդուամենայնիվ ես հավատում եմ, որ դա հակամարտության խաղաղ լուծման բանալին է, քանի որ այն ենթադրում է փոխզիջման, փոխադարձ հարգանքի եւ հավասարակշռության հնարավորություն։
Միջազգային համայնքի առջև ներկայացնելով իր մտոչումները, Փաշինյանը նշեց, որ առաջընթացի համար նման հայտարարություն է ակնկալել նաեւ Բաքվից, սակայն Ադրբեջանի բարձրագույն իշխանությունը մնաց իր դիրքորոշմանը ձգտել ընդունելով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի այնպիսի լուծման, որն ընդունելի կլինի միայն Ադրբեջանի ժողովրդի համար, հայտարարեց Փաշինյանը հավելելով. Դա նշանակում է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները ուզում են ոչ թե լուծել այս հակամարտությունը, այլ հաղթել Ղարաբաղի ժողովրդին։ Նրանք ցանկանում են ունենալ տարածքներ, բայց ոչ ժողովուրդ, ավելի ճիշտ տարածքներ առանց ժողովրդի, հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը։
Ադրբեջանի կառավարությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ներկայացնում է որպես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տարածքային վեճ։ Մենք բնավ համաձայն չենք հակամարտության այդպիսի մեկնաբանության հետ։ Դա վեճ չէ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, այլ վեճը տարածքային պահանջների մասին չէ, խոսքը մարդկանց մասին է, տղամարդկանց, կանանց եւ իրենց հայրենիքում ապրելու, նրանց իրավունքի մասին, այնպես ինչպես ապրել են իրենց նախնիները դարերի ընթացքում։
Ինչպես եւ ամիսներ առաջ մեկ այլ միջազգային հարթակում Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում այստեղ էլ Փաշինյանը դիմեց նաև միջազգային համայնքին, կոչ անելով աջակցել Ղարաբաղի ժողովրդին։ Կայուն զարգացումը եւ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը պետք է հասանելի լինեն բոլորին, անկախ քաղաքական կարգավիճակից ու աշխարհագրական դիրքից։ Ոչ ոք ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը չպետք է անմասն մնա այդ գործընթացից, ընդգծեց Նիկոլ Փաշինյանը։
Ինչպես միջնեա, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ստանա միջազգային ֆինանսական եւ տեխնիկական աջակցություն մարդու իրավունքների ամրապնդման, աղքատության հաղթահարման, կրթության բարելավման, կլիմայի փոփոխություններին արձագանքելու եւ ներառական հասարակություն կառուցելու համար։
Վերադառնանք Երևան, 3-3-ան Հայաստանի քնչական մարմինները միանգամից մի քանի ամկալի քրեական գործերով ներկայացված մեղադրանքների մասին հայտնեցին հարուցված քրեական գործերից մեկով, որպես մեղադրյալը ներգրավել Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերջին ժամանակահատվածի ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկը, պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Զինծառայողներին բնակարանների տրամադրման ընթացքում թույլ տրված չարաշահումների արդիվ հարուցված այս գործը այժմ Միացյալ Նահանգներում գտնվող Սարգսյանը համարում է քաղաքական հետապնդումը։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Քնչական մարմիններն առանց վկայի կարգավիճակով դիրքորոշումս հայտնելու հնարավորություն տալու ձեռնարկում են ակնհայտորեն քաղաքական նպատակներ հետապնդող քայլեր։ Դա չափից ավելի կանխատեսելի էր եւ ակնկալելի։ Ակնհայտ է, որ այս գործընթացի հիմնական նպատակն է հերթական հարվածը հասցնել Հայաստանի զինված ուժերի ու բանակի ղեկավարության վարկանիշին։ Պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանը ֆեյսբուքյան գրառմամբ այսպես է արձագանքել քնչական կոմիտեի տարածած հաղորդագրությանը, որով բավարարապացույց են ձեռք բերվել Վիգեն Սարգսյանին պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու դեպքով որպես մեղադրյալ ներգրավելու համար։ Խոսքը զինծառայողներին բնակարանների տրամադրման գործընթացի մասին է։ Նախկին նախարարը գրել է, բնակարանների բաշխման գործընթացն իրականացվել է օրենքի պահանջներին համապատասխան հստակ սկզբունքներով և չափանիշներով մեջբերում։
Ես վրդոված եմ, բայց նաև հանգիստ, քանի որ բնակարանների բաշխման պատմությունը ու այս առանձին գործով քնվող գործընթացին առնչություն ունեցող անձինք, այդ թվում բնակարան ստացածները ու չստացածները քաջատեյակ են, որ գործընթացը իրականացվել է օրենքի պահանջներին համապատասխան, հստակ սկզբունքներով և չափանիշներով։ Ամբողջ ընթացքը և վերահսկողությունը իրականացրել է համապատասխան հանձնաժողովը, իր որոշումների առանցքում ունենալով մարտական ուղի անցած ձին ծառայողների առաջնահերթության սկզբունքը։
Խնդրահարույց շենքն աջապնյակում է Հասրաթյան 25-6 հասցեում։ Նախորդ տարվա հունվարին այստեղ բնակարանամուտ են տոնել 71 ընտանիքներ։ Ըստ քնչական կոմիտեի 29 բնակարանների դեպքում որոշում է կայացրել պաշտպանության նախկին նախարարը, այնինչ զինծառայողների բնակարանային բարելավման հարցը պետք է քննարկեր պաշտպանական գերատեսչության կենտրոնական բնակարանային հանձնաժողովը, ըստ կառավարության կարգի։ Ըստ կոմիտեի մի շարք բնակարաններ նախարարի հանձնարարությամբ հանձնաժողովի կողմից հատկացվել են կարգի խախտմամբ։ Փաստաբան Նորայր Նորիկյանը քրեական այս գործում ներկայացնում է բնակարանային այդ ցուցակից դուրս մնացած 8 գործող զինվորականների շահերը։ Նա ասաց, որ 5 օր էլ Երևանում չապրած մարդիկ տուն են ստացել, իսկ հերթացուցակում առաջնային տեղեր զբաղեցնող զինվորականներ դուրս մնացել։
Պարզվել է, որ նշված անձինք օրենքով սահմանված և օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պետք է իրենց բնակարանները ստանային անցած տարի հունվար ամսին, քանի որ հերթագրման ցուցակներում զբաղեցնում էին այնպիսի տեղերի, որ ցանկացած պարագայում նրանք պետք է ստանային բնակարաններ։
Երեք հայտնի դարձավ, որ նախկին իշխանությունների եւս մեկ ազդեցիկ ներկայացուցիչի նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի դեմ եւս մեղադրանք է առաջադրվել։ Նրանք կասկածում են 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձություններին վերաբերող մի շարք կարևորագույն փաստաթղթերի կեղծման մեջ, թեման մանրամասնում են Այրա Բլուադարյանը։
Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանն ազատությանը զրույցում չհերքեց, որ 2008-ի մարտյան իրադարձություններից հետո, երբ նշանակվել է Հայաստանի ոստիկանապետ, խորհրդակցություններ են անցկացրել ոստիկանությունում, ընդ որում ոչ մեկ անգամ։ Մեղադրանքում խոսք կա բարձրաստիճան ոստիկանների խորհրդակցության մասին, որտեղ ցուցումներ են տրվել մարտյան իրադարձությունների ժամանակ տեղի ունեցածը պարտակելու և թաքցնելու վերաբերյալ, և որ այդ ամենի նպատակն է եղել թաքցնել նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությունը Չամփ սահմանադրական կարգի տապալման գործիքներն ու միջոցները եւ հանցագործության հետքերը։ Դրանք են 2008 թվականի մարտի 1-ին եւ 2-ին Երևանում ծավալվող իրադարձությունների ժամանակ ոստիկանության իրականացրած անօրինական գործողությունները եւ Հայաստանի զինված ուժերի հակասահմանադրական օգտագործումը։
Խորհրդակցություններ ոչ թե եղել է, ամեն օր է եղել։ Դուք մոռանում եք, որ մարտի 1-ի բացահայտման ուղղությամբ նույնպես խորհրդակցություններ են եղել։ Այդ փաստագրող խմբին, ազգային ժողովի, հանձնաժողովին, եվրոպական կառույցներին ամեն օր մարտի 1-ի վերաբերյալ հաղորդագրություններ, տեղեկանքներ, բազմաթիվ փաստաթղթեր են տրամադրվել։ Սրանք բոլորը ծնվել են խորհրդակցությունների արդյունքում, փաստերի արդյունքում։ Ո՞ս կարող է խորհրդակցություն եղած չլինի։ Անհետ փաստաթղթը, խորհրդակցությունը։
Նախկին ոստիկանապետին 3 մեղադրանք առաջադրվեց միանգամից 3 հոդվածներով՝ պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, պաշտոնական կեղծիք կատարելու և հանցագործությունը պարտակելու համար։ Սարգսյանը շտապեց հայտարարել, մեղադրանքը չի ընդունում, անգամ որպես ԶՎԿ հարցաքննության չի գնացել։ Նախկին ոստիկանապետի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Գործը քնող հատուկ քնչական ծառայությունը հայտարարում է, որ Ալիք Սարգսյանն ու նրա ենթականները բարձրաստիճան ոստիկաններ պարտակել են առանձնապես ծանր հանցագործությունը։
Իմ կողմից կոնկրետ որևիցե տեղ կերտ տեղեկան չի կազմել, որևիցե կերտ հաղորդագրություն չի ուղարկել, ոչ ես գործը կոչկող չեմ, այս մարդիկ չեն ուզում հասկանան, որ ժողովրդական խոսքը չորը չի կպտում մարդու, մոռացեք այ մարդես բանը, հեսա կտեսնեք էլի արդյունքները, մի քիչ էլ համբերեք։
Եվ փաստորեն ձեզ չեն կանչել բովանդակ։
Չեն կանչել, չէ, ես միանգամից մեղադրանք են առաջադրել, եւ այլ, ոչ նորմալ է, ես արդեն իմունիտետ ունեմ, դրաններ եմ սովորել, ոչ։
Կառավարությունն այսօր հերթական նիստ ներգումարել մի շարք հարցերի շարքում կառավարության անդամները քննարկել են նաև Քոչարյանի նախագահության շրջանում մաքսային ծառայության պետի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Արմեն Ավետիսյանին պատկանող Ծաղկաձորում գտնվող հյուրանոցային համալիրի ճակատագիրը լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Ծաղկաձորի Golden Palace հյուրանոցը որպես նվիրատվություն փոխանցվեց պետությանը։ Որոշումը հաստատվեց այսօր կառավարության նիստի ընթացքում։ Մաքսային ծառայության նախկին ղեկավար Արմեն Ավետիսյանին պատկանող գույքի նվիրատվությունը իրենից ենթադրում է ավելի քան 7 միլիարդ դրամ գնահատված շինություն, ինչպես նաև ներսում առկա շարժական գույք։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը նշեց, որ նախատեսվում է 1-ամսյա ժամկետում ապահովել գույքի հանձնման ընդունման աշխատանքների կատարումը։ Գույքը կամրացվի պետական գույքի կառավարման կոմիտեին հետագայում պետության կարիքների համար շահագործելու նպատակով։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը ընդգծեց, որ մինչ տարեվերջ պետք է հասկանալ գույքի հետագա օգտագործման ճակատագիրը։ Նիստի ավարտին լրագրողների հետ զրույցում թեմային անդրադարձավ նաև պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ Արեգ Բաբայանը։
Եղել են վարձակալության առաջարկներ եւ եղել են գնելու առաջարկներ, թերևս այսքանը։ Տեսեք, գույքը գնահատված է, թե շարժական ներսում գտնվողը միասին, անշարժ գույքի հետ միասին գնահատված է շուրջ 16.5 միլիոն դոլարի կարգի, եւ բնականաբար, եթե օրինակի համար սակարկությունների միջոցով իրականացվի, սկզբնական փուլում իհարկե նվազման հնարավորություն չի տրվելու, այսինքն միայն աջակցող և եղել են առաջարկներ դրանից ավելի բարձր գնով գնելու, բայց կարծում եմ, որ վաճարկի դեպքում իհարկե ճիշտը աճուրդով տարբերակն է սակարկություններով։
Մաքսային ծառայության նախկին ղեկավար Արմեն Ավետիսյանի ընտանիքի անդամները հարուցված քրեական գործի շրջանակներում 2018 թվականի նոյեմբերի 19-ին Golden Palace հյուրանոցը պետությանը նվիրաբերելու դիմում էին ներկայացրել պետական գույքի կառավարման կոմիտեին։
Միջազգային գլխավոր թեման շարունակում է մնալ Դոնալդ Թրամփի գործունեության շուրջ ծագած հերթական սկանդալը եւ նրա իմպիչմենտի գործընթացի խիստ հավանական հեռանկարը։ Պատճառը Թրամփի եւ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու միջև հուլիսին կայացած հեռախոսազրույցն է, որի ասաղագրությունը սպիտակ տուն հրապարակեց չորեքշաբթի երեկոյան։ Լսենք Լուսինա Մուսայելյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի գործընթացը թափ է հավաքում։ Ամերիկյան ազգային հետախուզական ծառայության տնօրենի պաշտոնակատար Ջոզեֆ Մագուայերն այսօր օրենսդիրներին պետք է հաշվետվություն ներկայացնի այն մասին, թե ինչպես են պատկան կառույցները արձագանքել Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի նախագահներ Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Զելենսկու հեռախոսազրույցի բովանդակության կապակցությամբ մտահոգություն հայտնած հատուկ ծառայության գործակալի գրավոր դիմումին։ Գործակալի անունը շարունակ է գաղտնի մնալ, չի հրապարակվել նաև նրա դիմումը, որում ենթադրվում է նա մտահոգություն է հայտնել Թրամփի և Զելենսկու այդ հեռախոսազրույցի առիթով։ Բողոքի բովանդակությունը միայն երեք է մատչելի դարձել Միացյալ Նահանգների օրենսդիրների համար ներկայացուցիչների պալատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ դեմոկրատ Ադամ Շիֆը այդ բողոքն արժանահավատ է որակել։
I found the allegations deeply disturbing. I also found them
Նույն կարծիքին է նաև հանրապետական սենատոր Բեն Սասը։ Այսօր նախատեսված դռնբաց նիստի ընթացքում օրենսդիրները մասնավորապես ցանկանում են Մագուայերին հարցաքննել, քանի որ հենց նա է հրաժարվել կոնգրեսին տրամադրել Թրամփի և Զելենսկու հեռախոսազրույցի կապակցությամբ գործակալի բողոքի փաստաթուղթը, ինչը հակասում է օրենքին, քանի որ այդ գերատեսչությունը պարտավոր է կոնգրեսին տեղեկացնել բողոքի մասին, եթե գլխավոր տեսուչը եզրակացրել է, որ այն հրատապ է և արժանահավատ։ Մտահոգությունների և քաղաքական սկանդալի պատճառ դարձած այդ հեռախոսազրույցի սղագրությունը երեք ինչպես խոստացել էր նախագահ Թրամփը, Սպիտակ տունը հրապարակեց։ Ըստ այդ սղագրության զրույցի ընթացքում նախագահ Թրամփը ուկրաինացի պաշտոնակցին խնդրել է հետաքննել նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի որդու Ուկրաինայում ծավալած բիզնես գործունեությունը։ Բայդենը Թրամփի հնարավոր մրցակիցն է 2020 թվականի նախագահական ընտրություններում։ Բայդենների դեմ հետաքննության հարցում Թրամփը Զելենսկուն խնդրել է համագործակցել իր անձնական փաստաբան Ռուդի Ջուլիանի և Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարար Ուիլյամ Բարի հետ։ Դեմոկրատական ճամբարում պնդում են, որ Թրամփի դեմ իմպիչմենտի գործընթացի պատճառ դարձած այդ զրույցի ընթացքում Թրամփը գերազանցել է պաշտոնական լիազորությունները, ճնշում գործադրել ուկրաինացի առաջնորդի նկատմամբ, թե Սպիտակ տան ղեկավարը, թե Զելենսկին հերքում են այդ պնդումները։
Տարածաշրջանային թեմաների մասին չի բացառվում, որ մոտ ապագայում Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև ուղիղ չվերթները վերականգնվեն։ Այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, հիշեցնեմ, Վրաստանի հետ ուղիղ ավիափոխադրումները ռուսական կողմը դադարեցրեց հուլիսին Թբիլիսիում տեղի ունեցած բախումներից մի քանի շաբաթ անց։ Այժմ, սակայն, Ռուսաստանում պնդում են, թե Վրաստանի հետ հարաբերություններում կարող են որոշակի տեղաշարժել լինել, քանի որ այնտեղ մեջբերում ողջախոհ մարդիկ են եկել իշխանության։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Ես երևի կվերականգնեի այդ չվերթները, ինձ թվում է, այդպես ճիշտ կլինի, քանի որ Վրաստանի բնակչության մեծամասնությունը գիտակցել է Վրաստանի խորհրդարանում ուղղափառության միջխորհրդարանական վեհաժողովի ժամանակ կատարվածի սադրիչ բնույթը։ Կոմերսանտին տված ծավալուն հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, հավելելով, թե հունիսի հայտնի դեպքերի ժամանակ վրացական ընդդիմադիր կուսակցությունը կոպիտ ձևով խափանել էր ուղղափառության միջխորհրդարանական վեհաժողովը, միաժամանակ ռուսական կողմին մեղադրելով քայլերի մեջ, որոնք թույլ են տվել սանձազերծել ռուսաֆոբական այդ արշավը։ Հարցազրույցում Լավրովն ասել է նաև, ես միշտ կողմնակից եմ եղել, Ռուսաստանը բարեկամություն անի Վրաստանի հետ։ Հիշեցնեմ, ռուս-վրացական հարաբերությունները սրվել էին հունիսի 20-ին, այն բանից հետո, երբ Վրաստանի խորհրդարանում տեղի ունեցած կոնֆերանսի ժամանակ ռուս պատգամավոր Սերգեյ Գավրիլովը զբաղեցրել էր Վրաստանի օրենսդիր մարմնի ղեկավարի աթորը և փորձել հավաքի աշխատանքները շարունակել ռուսերեն լեզվով։ Այդ տեսարանը դժգովության մեծալիք էր բարձրացրել նիստին ներկաների շրջանում, ինչպես նաև խորհրդարանի շենքում, հանգեցնելով բողոքի ակցիաների, բողոքի բազմամարդ հավաքները էին սկսվել Վրաստանում, իսկ հաջորդ օրը հունիսի 21-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանձնարարել էր արգելել բոլոր չվերթները դեպի Վրաստան, ընդ որում Վրաստանը ռուսաստանցի զբոսաշրջիկների համար ամենասիրված ուղություններից էր։ Կոմերսանտին ված հարցազրույցում Ռուսաստանի արտգործնախարարը խոսել է նաև այն մասին, որ Մոսկվան նախատեսում էր անցած ամռանը չեղարկել մուտքի վիզաները Վրաստանի քաղաքացիների համար։ Այդ որոշումն արդեն պատրաստ էր, բարդ որոշում էր, սակայն Վլադիմիր Պուտինը որոշում էր կայացրել մուտքի վիզաները չեղարկելու մասին, որպեսզի մեր ժողովուրդները շփվեն, տուրիզմը զարգանա։ Հունիսյան այդ իրադարձություններն իհարկե հետ մղեցին ամբողջ գործընթացը։ Հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության վերչության ղեկավարը հույս հայտնելով, որ իրավիճակը կփոխվի, քանի որ Վրաստանում մեջբերում են Լավրովի խոսքերը, իրենց դիրքերն են ուժեղացնում խելամիտ քաղաքական գործիչները։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել Խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում, եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։